Tak děkujeme za přijetí. Všechny vás moc vítáme. Hodně nových tváříček. Takže máme tu pár dotazů. Nemáte toho moc v hlavě? Nebo si to chcete nechat pro sebe. Takže takhle, miláčku, teda se podíváme na vaše dotazy a bude něco na to možná zodpovězené. Samozřejmě se můžete zeptat i ústně, když teda vám nějaká otázka nedá pokoj ve vaší mysli. Je tady někdo, kdo vůbec nečetl knížku, ani neviděl žádné video a neví, o čem to je? Výborně. Takže ve stručnosti ono se to nedá v pár větách, protože to je vlastně proces, ale abyste věděli vlastně, o čem to je tato cesta k sobě samému, tak to neznamená, že budeme tady probírat to, kým vlastně nejste. To znamená, že často vaše mysl to zpracuje, cesta k sobě samému, že začne mysl zpracovávat. Ano, tak jsem taková, onaká, takový, makový. A stotožníte se se spoustou vlastně těchto představ o sobě, ale to vůbec nejste vy. To nejste vy. Jsou to jenom představy, které jste přijali, třeba vaše mysl ji přijala zvenčí, anebo vy sami jste si udělali představu o sobě, kým jste. Nejste to vy. Cokoliv vám mysl předloží, že jste to vy, nebo někdo druhý vám vytkne, že jste takový, nebo vás zase pochválí, že jste nějaký, tak pořád to nejste vy, není to o vás. Jsou to jenom programy, představy, které vlastně přes mysl proudí a vy se s tím jenom tou pozorností stotožňujete, čili tou pozorností se v tom ztrácíte, v tom obsahu mysli. Vy jste to, co si ten obsah, celý projevený svět, všechno uvědomuje. Ano, to jste vy. Čili vlastně první to začnete vnímat jako, že jste pozorovatel a pak vlastně se ještě něco začne ozývat, jako by to bylo za tím pozorovatelem. Není to za tím pozorovatelem, protože to vědomí je vlastně všechno. Čili to vědomí zahrnuje i toho pozorovatele. Pozorovatel jinými slovy je to i duše, ta kapička, která oživuje každé toto tělo a je to součást toho vědomí, chcete-li Boha, nebo chcete-li toho principu života, nebo můžete si to nazvat ještě jakkoliv chcete. Tak jde o to, aby vlastně bytost poznala, kým je. V podstatě vy nemůžete poznat, kým jste, i když se to tak říká, poznání sebe, protože když dojde k tomu poznání, tak už tam není nikdo a nic, kdo to poznává nebo kdo to poznal. Je už tam potom samotný princip života, neboli to vědomí, nebo ta božská část každé bytosti, pořád to budete vy, ale v jiné úrovni. Co se tam potom vytrácí, tak je opravdu ten pocit já, té oddělenosti a je tam vlastně žita ta sounáležitost a vlastně jste zároveň ve všech bytostech, jste všemi bytostmi, jste vším, co vlastně ty smysly můžou vnímat. Stačí takhle ve stručnosti? Pak se na to ještě můžete zeptat. Ono je opravdu lépe to vlastně prožít, ten prožitek sebe, neboli ten mezistupeň, první se poznáte jako pozorovatel a pak už vlastně pro to další, co jsme tady říkali, že tam je ještě něco, co si uvědomuje i toho pozorovatele, tak tam už proto nemůže ta bytost, neboli ta osobnost, osobnost je obsah mysli, neboli to ego udělat nic, ale vlastně, když je vědomím tím pozorovatelem, tak tam už to běží samo a začne se to vědomí samo ozývat. Takže tam proto nemůžete udělat nic, jako stejně nemůžete udělat nic a ovlivnit svou vůli, jestli v noci usnete nebo ne. Nebo snad někdo to může? Že si řeknete tak a teď budu spát. Ano, to nemůžete. Buď ten spánek přijde, nebo nepřijde. Ale co můžete, tak můžete připravit vlastně podmínky pro to, aby to tělíčko mělo nejlepší podmínky pro to, aby teda ten spánek mohl přijít. A čím víc, tam je potom druhá fáze, čím víc chcete, abyste vlastně usnuli, tak tím to vlastně nejde. A stejný princip je u poznání pravdy. V určité etapě je velice důležitá touha po poznání pravdy, ta vás žene a je to v pořádku. A potom vlastně přichází etapa, kdy právě ta touha brání tomu, protože to je další závoj. Když toužíte, tak se vám vrací zase jenom touha. Tak potom vlastně je tam ten závoj té touhy a vlastně vrací se vám jenom touha. Nemůžete se propojit sami vlastně ze sebou. Takže jsme říkali, že v konečném důsledku sebe poznat nemůžete, tím můžete jenom být. A to je velký rozdíl. No, tím můžete být, ale nemůžete poznat, stejně jak oči nemůžou se vidět. Oči můžou pouze vidět, ale nemůžou sebe vidět. Tak je to úplně stejný princip. Nemůžete sebe poznat, tím můžete jenom být. A o tom je vlastně tady tahle ta cesta, po které vlastně šel člověk sám, tak proto vlastně se ukazuje cestu ven z toho vlastně utrpení, bolesti, ale i tak krátkodobých radostí samozřejmě z té houpačky, kdy jednou jste nahoře, jednou jste dole. Takže tak jenom pro začátek. Takže se podíváme na vaše dotazy.
Jak mohu být stále napojený na vědomí, být v neustále jednotě s bytím? Děkuji.
No, tak to je krásné doplnění, co jsme tady vlastně hovořili. Takže už bylo to zodpovězené, tak ještě jednou ve stručnosti to zodpovíme. Co můžete udělat, a ta cesta vlastně se vás vede k tomu, být vědomým pozorovatelem. Zpočátku je to tak, že když o tom vůbec nic nevíte, tak jste vlastně, nebo stáváte se tím, kde jde vaše pozornost. Když jde vaše pozornost vlastně k milované bytosti, kterou milujete, tak oni, když jste zamilovaní, tak oni stále přemýšlíte, je to tak? Stále se vám vrací do myslí, je to tak? Tam není vlastně nějaká myšlenka na sebe, ale je tam hlavně myšlenka toho dotyčného a ta mysl stále vám předhazuje vlastně tu milovanou osobu a vy na ní myslíte. Čili vy se s ní vnitřně v podstatě spojujete a stáváte se tou milovanou bytostí, aniž o tom víte, protože vaše pozornost se ztrácí v té myšlence na tu milovanou osobu. Stejně tak tam může být práce, která vás velice baví, jste proto zapálení, proto potom můžete vyhořet, ale to je druhá kapitola. Když nejste zapálení, pro něco nemůžete vyhořet, proto ten syndrom vyhoření. Jste pro něco zapálení, stejně jak pro milovanou bytost, jste zapálení třeba pro nějakou činnost, pro nějakého koníčka, do nějaké, já nevím, materie a tak dál. Takže vlastně vám tam ta pozornost se ztrácí a zase vůbec nejste propojeni sami se sebou. Jste vším možným, jenom ne tím, kým jste. Takže princip je, kdy vlastně ta pozornost, která se ztrácí, ať už v obsahu mysli, nebo jenom v tom projeveném světě, ale většinou v tom obsahu mysli, tak jakoby obrátíte zpátky na toho pozorovatele, pak si to zkusíme v praxi, a najednou tam začnete toho, zpočátku nebudete vnímat toho pozorovatele. Někteří možná ano, některým to naskočí hned, ale někteří to nezačnou vnímat. Tak tam ty bytosti se vede k tomu, aby to teda neřešili, protože zase by to řešili hlavou, ale aby vlastně tu pozornost vraceli, to je takový prvopočátek, stále do přítomného okamžiku v čase. Vy jste tou přítomností, ale je tady projevený svět a to je zase přítomnost v projeveném čase, v přítomném čase. Vemte si, že vy vlastně nemůžete vnímat smysly to, co bylo před pár sekundami, nebo to, co bude za pár minut, natož co bylo včera, předvčírem. To je jenom klam paměti. Paměť je kamera, která to vlastně naskenuje a už to běží ten film v jiné Neboli ten děj běží v jiné úrovni, protože je jenom přítomnost, ale paměť vám to zpracuje, že se to odehrálo před týdnem, před rokem, před 10 lety, v minulých životech, ale to běží všechno současně v teď. Ale díky paměti se vám to takhle jeví. Takže vás vlastně ta paměť odvádí od přítomného okamžiku tehdy, když se pozornosti ztrácíte v přemýšlení, co bylo nebo to, co bude. A přitom nejste tady a teď. Tam právě často se ptáte na to přejídání, no dobře, miláčku, ale když jste pozornosti někde jinde v tom obsahu mysli a zrovna tělo jí, tak tam dochází k přejídání, protože vy vůbec vědomě nejíte. Vy přemýšlíte o tom, co budete dělat, co jste dělali, co tam ten druhý, co tam ten soused, co v práci a tak dál. A teď to tělo láduje a láduje. A až zjistíte, že na talíři nic není, tak buď si naložíte další porci, anebo prostě už opravdu žaludek kypí a kalhoty praskají, tak odejdete od stolu. Ale když byste vědomě jedli, tam není možné se přejídat. Ano? Není možné, protože vy každé sousto vědomě, vy jste tam vědomou pozorností. Ano, sousto dáte, teď vědomě koušete, vědomě cítíte, jak to jde krásně do žaludku. Všechno se děje vědomě. Pak zjistíte, jak vám pozornost zase někde skočí. Tak vy ji zase vrátíte do toho přítomného okamžiku v tom čase. A tak to dělat vlastně se vším. Tělo jde ulicí, myšlenka vás jste úplně někde jinde, tou pozorností, pardon, ztratili jste se v obsahu mysli. V té chvíli něco ve vás se rozpomene. To je zvláštní, je to v každé bytosti, máte to ve svých buňkách. Když se dáte na tuhle cestu, tak se začne ve vás něco ozývat. První je to ve dlouhých intervalech, kdy najednou ve vás něco se ozve, ale ty jsi úplně někde jinde a nejsi tady a teď. Tak v té chvíli tu pozornost vrátíte do přítomného okamžiku v čase. Za chvilku zjistíte, že jste zase někde jinde. Zase ji z jemnosti vrátíte. Když se to ve vás upomene samo, tak jste naprogramovaní samotným vědomím. Každá bytost, jinak by nebylo možné návrat k sobě samému, poznání pravdy. A když to provozujete častěji, tak ty intervaly se zkracují a pak už vlastně to něco ve vás se upomíná hodně často. A vy vlastně začínáte být vědomým pozorovatelem vlastně už častěji, až je to potom stav trvalý, kdy stále část pozornosti je si vědoma sama sebe a část pozornosti ven do projeveného světa, abyste mohli fungovat v tom projeveném světě. Tam sami vlastně zjistíte při té praxi, jak všechno vnímáte mnohem silněji, jak to jídlo jinak chutná. Celý ten projev je zostřený, je silný, je intenzivní, protože jste tady a teď plnou pozorností. A pak jenom ve stručnosti, pak udělat už nemůžete vůbec nic, jenom být tím vědomým pozorovatelem, nic neočekávat, ani chtít, ani nechtít, ale to je taky proces, který jde sám. A pak najednou ve vás se začne něco ozývat, co si začne uvědomovat i toho pozorovatele. A to už je to samotné vědomí a tam už máte záblesky, prožitku vlastně toho vědomí, kým vlastně jste. Vy jste i tím pozorovatelem, to je ta kapička, ale pak je tam ještě vědomí, ta jednota, ten celek, to všechno. A to se potom častěji a častěji ozývá, pokud se na tom nezaseknete. A když to vlastně ten záblesk skončí a pak stále ho chcete, tak tím zase vlastně vzniká ten závoj té nevědomosti. Takže pak ani chtít, ani nechtít, zase všechno pozorovat, i tu touhu po tom návratu toho záblesku. Tak jenom ve stručnosti o tom. Ale zase podotýkáme, důležitější je praxe, než tady tato teorie.
Dobrý den, paní Marcelko.
Dobrý den.
Je používání kamenů a bylinek k léčení magie? Děkuji, Renata.
Ano i ne. Nedá se na to jednoznačně odpovědět. Pakliže ta bytost je vyloženě propojena s astrálem, tak je to magie. Pokud ta bytost není propojena vlastně s astrálem a jenom vnímat tu energii a pracuje s ní, tak to není propojení s astrálem a není to ani magie, ale je to svým způsobem, protože tam je zase použitá vlastně síla, tak je to cesta síly, práce vlastně se silou, byť jako s takovou jemnou. Ale nic není špatné, tak jak už tolikrát jsme říkali, nic není vyloženě dobré, protože to je ta houpačka, tak jsou tu určité etapy v tom principu návratu k sobě samému, kdy tady tohleto má své místo a když ta bytost tím projde, tak jde zase stejně dál, zase určitou etapou projde, nasytí se to, zase ho to vede dál, až se prokouše jak myška přes tyhle ty zábrany, ale to nejsou zábrany. Myška má zábrany, toto není, ale prostě se prokousáváte přes ty závojky, chcete-li takhle, těch představ, co mysl všechno vymyslela, co je potřeba k poznání pravdy, proto to takhle máte, proto tím procházíte, protože to je fígel mysli, která vymyslela, že cesta k sobě samému musí být velmi složitá, velice těžká, stejně jak princ vysvobozuje princeznu, tak první se musí utkat se sedmihlavým drakem, a tak dál, ale přitom vy jste tím stále. Vy jste tím stále. Pravda nemá žádnou podmínku. Včera v Praze byl dotaz, když jsme říkali, že pravda nemá žádnou podmínku, tak jedna bytost položila otázku na papírek. Když pravda nemá žádnou podmínku, tak jak je to možné, že nás tady vedeš k tomu, abychom byli vědomým pozorovatelem, to je přece podmínka. Dobrá otázka. No, mysl je koumák. No, tak na to bylo odpovězené zas tak, jak to Praha potřebovala. Tady zas to bude trošku odpovězené, možná trošičku stejný princip, ale trošičku do jiných slov. Je to proto, že pravda nemá žádnou podmínku. Ale kdo je vědomě tou pravdou, kde to je žité, tak tam už není žádná podmínka. Pravda nemá žádnou podmínku, ona je stále, proto nemá žádnou podmínku. Kdybyste tím nebyli, tak to tělo tady se nemůže hýbat. Vždyť to právě oživuje toto tělo. Takže pravda nemá žádnou podmínku. Ale co má podmínku, tak má vlastně ta mysl. Tím, že ona je zastřená tím závojem nevědomosti, má tam spousty představ vlastně o té pravdě, tak vlastně vytváří nebo připravuje podmínky pro to, aby ta mysl zase mohla být samozářící, to znamená čistá, čistá panenka Marie, z níž se může zrodit Ježíš Kristus. To Kristovství, neboli v podstatě ta pravda. Stejně jak se zrcadlem. Tady máme zrcadla, když jsou takhle nádherně čistá, nic tam není, tak zrcadlí světlo, ano? Slunce, světlo. Stejně mysl, která je prázdná od těch představ, přání, tužeb, závislostí těch programů, tak vlastně je naplněná světlem, proto se říká, že ten člověk je osvícený. Nic jiného to není, než ta mysl je prosvětlená, je osvícená samotným vědomím. Mysl zrcadlí v sobě samotné vědomí. Ale když zrcadlo bude celé černé, začouzené, tak přece to světlo je tam stále, je? No je. A můžete přímo na to světlo svítit úplně tím největším halogenem a to světlo není tím dotčené a nemá světlo žádnou podmínku. Ale to zrcadlo podmínku má, že je špinavé. Ano? Takže to je ten rozdíl. Pravda nemá žádnou podmínku, má jí mysl. A protože mysl uvěřila vlastně v tuhle tu hru, že je třeba se probudit, že je třeba najít sám sebe, tak proto si to mysl hledala různý způsob k sobě samému. No a našla tenhle složitý, protože mysl to má takhle zafixované, čím je to složitější, tak tím to má větší váhu. Opak je pravdou. Pravda je tak jednoduchá. Tak jednoduchá. Tak jenom snad k tomu.
Dobrý den, Marcelko. Je přikládání významu založení šťastné rodiny, partnerství a osobnímu přátelství jeden z programů EGA? Děkuji, Renata.
Když je to představa, tak ano. Ano, když je to představa, A ten člověk tam má tu představu a teď mi věří, že opravdu to štěstí je vlastně ta šťastná rodina, děti, jo, prostě a k tomu ještě třeba úspěch, prosperita. A ani by to tam nemuselo být. Šťastná rodina, šťastný vztah, šťastné manželství, tak je to, miláčkové, opravdu představa. Sami jste tím procházeli. Proč tomu tak je? Jak je to možné, že ten vztah často prochází, i když jsou určitě výjimky? Nemůžeme zas říci, že úplně naprosto každý vztah jsou výjimky, kdy ten vztah může normálně fungovat a ti lidé ještě jsou zahaleni závojem nevědomosti. Ale většinou, ve většině případů, vlastně po nějaké době tam jsou takové jakoby zádrhely, najednou si jakoby přestávají rozumět, začínají si potom, to jde ruku v ruce, jít na nervy a začnou uvažovat od toho, že vlastně k sobě nepatří, že je třeba od sebe odejít a tak dál. Ale miláčkové, to není o tom, že někdo z těch partnerů nebo oba jsou nějací špatní nebo nejsou vhodní pro ten vztah, anebo že se k sobě nehodí. Není to o tom. Je to o tom, že vlastně ty duše se nebrali, tam se brali programy. A ty programy potom mezi sebou začínají bojovat. Není to zase o vás, ale vy se s tím ztotožňujete. Proto ve vztazích potom vlastně dochází k těmto rozbrojům a k těm vlastně potyčkám, protože vlastně tam narazí program na program, nebo programy na programy. Ty, které spolu souzní, tak to je v harmonii, v pořádku, ale ty, které vlastně se nemusí, ty programy, tak oni vlastně mezi sebou bojují. A protože ten pozorovatel se ztotožní tady s tímhletím, tak říká, ano, já trpím v tom vztahu, já si nerozumím, ale to není o vás, to je o těch programech. Takže když vy začínáte vlastně neměnit toho partnera, sami víte, že to je nemožné. A ztráta obrovská energie a je to manipulace. Kdo má právo měnit druhého? Jako vždyť on je stejně dokonalý, jak vy, protože je stejně božský, jak vy. Co tam je, tak jsou tam jiné programy. Ale to přece, vy nemusíte být v úrovni se zdržovat těch programů a nechat se ovládat těmi programy. Je cesta ven z toho. Takže je to vždycky o tom obsahu mysli. A když se propojujete se sebou samým, tak po nějaké době vlastně je zjištěné, že najednou ten druhý vám přestává vadit. Dokonce začínáte volat do chaloupky, říkáte, no já jsem se chtěla rozvést, já jsem chtěl odejít, ale ta žena se mění, co se děje. Ale ona se nemění. Ale vy jste v jiné úrovni, vy máte jiné v té chvíli vyzařování, tudíž aktivujete v tom druhém zase jiné stránky chování. Něco jiného. Vždycky je to, miláčkové, o vás. I když je příjemnější to hodit na druhého, je to příjemnější. Ty za to můžeš. Na chvilku si ulevíte. Jenomže vy v tom budete znovu. Třeba ne v tom vztahu, třeba dostanete podobného souseda, protože řeknete, do vztahu už nejdu. Už jsem tolikrát byl zklamaný, já už nejdu. A to zrcadlo dostanete kdekoliv jinde. A budete stavění tady před tímhle a do toho zrcadla se dívat budete, abyste pochopili, že je třeba se osvobodit od toho programu, který to způsobuje. A nemusíte se osvobozovat od toho druhého. Pokud tam není alkohol, drogy, promiskuita, násilí, to do vztahu nepatří. Tak. Takže když se propojujete se sebou samým, buď to spojí ty partnery, pak když ten druhý se nepropojuje, má na to právo se nepropojovat, samozřejmě ještě to s ním nerezonuje, tak buď to ty dva opravdu spojí a najednou zjistí, že můžou být spolu, anebo může se stát, že se to vlastně odpojí. No a vlastně ale tím, že to jde vlastně samo, že ty věci se nechávají vyvíjet sami, nevstupujete do toho rázným rozhodnutím, necháte to, ať se to samo vyvine, tak pak to většinou nebolí. Byť ten případný rozchod, když to žádá ta druhá strana, tak nebolí ani tu jednu stranu, ani tu druhou, když se do toho nevstupuje. Odejde to vlastně tak nějak samo po domluvě a jsou dál přátelé třeba nebo kamarádi. Není tam pocit toho oblížení nebo nějakých těch emocí, kdy si pak dělají na schvál. To je tehdy, když do toho se vstoupí dřív, než vlastně to dozrálo.
Můžu k tomu? Já jsem byla přítomná v diskuzi dneska ráno a tam vlastně zaznělo, že člověk potřebuje druhého člověka k tomu, aby tam šlo o uznání, o to, že si vlastně uvědomím sám sebe skrze toho druhého, že když by byl člověk sám na planetě, že by...
Souhlašeno, je to zrcadlo.
Takže bez toho zrcadla bychom
Jo, protože vy byste nevěděli, že je to o vás. Tím, že vás spousta věcí štve na tom druhém, tak vy hledáte, první hledáte a řešíte to tak, odstěhovat se, hrozný soused, jo? Hrozná práce, hrozný šéf, odcházíte, hrozný manžel, manželka, odcházíte. A když procházíte tím stále dokola v tom samém, tak vaše mysl se začne ptát, to je nějaké divné. Jak je to možné, že pořád si to takhle přitahují? A to už je vlastně cesta, kdy jste otevření vlastně pro pochopení, proč se tomu tak děje. Takže opravdu díky tomu zrcadlu můžete poznat vlastně ty programy, které vás ovládají. Vy se v nich nemusíte patlat. Jenom poznáte, že je to o vás, že je to o obsahu mysli, co vás vlastně ovládá. Proto si přitahujete určitý stejný jako stejné zrcadlo, ať už v partnerství nebo v té práci toho šefa. Takže jo, v podstatě to tak je pravda.
A to bylo ještě, si myslím, trochu jinak, že tam šlo o to uznání, o to přijetí.
Tak to už je něco jiného.
Ne.
Ale to zrcadlo ano. Protože pokud vy budete čekat uznání, je to program a ten druhý bude tím zrcadlem, tak vám bude nastavovat, tak vám to uznání vůbec nebude dávat. Naopak, jo, bude vám vyčítat, že všechno děláte blbě a že jste třeba i blbí. Jenom proto, abyste zjistili, že vás ovládá program uznání. Protože to je taky program. To uznání. Jo? Stejně jako chvála. To je pořád stejné a to samé. Nebo sláva, nebo touha po slávě a tak dál.
Jste se dostali taky do samý rozrušen. Tak...
Ale to zrcadlo, ano, to je souhlašeno. No, to bez toho, je to pomůcka. Velká pomůcka. Stejně jak tělo vám nastavuje zrcadlo. Tělo je nemocné, to je také zrcadlo. Taky spousta lidí je tady jenom proto, že přišli, že tam jsou nějaké neduhy a proč já to mám? Proč? A je cesta ven z toho a tak dál.
No, tak když přijde poustevní, že teda se chce realizovat,
to je v pořádku.
Tak je,
ať si to zkusí. Neboj se. Že si ho tam nenajde.
Sleze dolů a...
Aha, a bude hned takové zrcadlo. A pak řekne, já už nemůžu mezi lidi. Ty energie, ty jsou hrozné, ale to je o něm. Není to o tom.
Marcelko, mohla bys říct něco o výchově dětí? Jak podpořit jejich vědomí sebe sama a neposilovat příliš ego? Děkuji.
No, hlavně začínáme u sebe. Nezačínáme u dětí. Začínáme u sebe. A tím, že začínáte u sebe, tak ti děti na to velice rychle reagují. Jenom si to zkuste, co máte děti. Když něco řešíte, jak se děti chovají. Třeba mezi sebou nebo sami ze sebou. A když se propojujete a jste v takovém, byť jenom na chvilku, v klidu a harmonii, tak ty děti jsou zase jakoby jiné. Oni vám zrcadlí, ty děti jsou úžasné zrcadlo. Možná ještě někdy větší než partner. No. Takže děti nechat dětmi, když jsou malinké děti, tak jsou propojeni sami se sebou, až potom po nějaké době, ale to je přirozený proces, si uvědomujou to svoje já, tak tam začíná trošku ta trucovitost, ale je tam v podstatě zatím ten strach před tou manipulací, taky si nechtějí všechno nechat líbit od dospělých, taky chtějí už mít to svoje prosazení. Je to přirozený takový proces toho dítěte a když se budete propojovat sami se sebou, tak opravdu ty děti začnou na to reagovat. Takže začínáme u sebe.
Ahoj Marcelko a Romku. Nerozumím tomu, že když zaměřím pozornost na program, tak zmizí. Ale to, čemu věnujeme pozornost, to sílí. Jak to tedy funguje?
Výborně. Taky je to v knížce, teď jsme v tom třetím díle to trošku tam poopravili. Protože často voláte do chaloupky přesně tohleto. O tom ztratit se v tom obsahu mysli a vlastně být tím vědomým pozorovatelem, že to pozorovat. V podstatě mezi tím není rozdíl. Když zaměříte pozornost na ten program, on zmizí stejně, jak zaměříte pozornost na nějakou myšlenku, která vám tam bloudí, vy na ní zaměříte pozornost a ona se nerozvíjí dál. Proč? Protože aniž si to uvědomíte, když vy zaměříte pozornost na tu myšlenku, tak je tam vědomý ten pozorovatel. Tam ho nejvíc můžete vycítit, když zaměříte pozornost vlastně na tu myšlenku nebo na cokoliv cíleně. V té chvíli tam je vnímaný ten pozorovatel, pokud to teda zachytíte, než tam zase přijde to přemýšlení. Takže proto ten program zmizí. Když potom jste vědomým pozorovatelem stále, tak proto vyplujete z té úrovně programu. To je ono, to ne, že oni zmizí, ale vy jste v té chvíli v jiné úrovni. Ty programy tam zůstanou, jako baterky, ale nebudou nabité, protože vy jste nabíječka, ten pozorovatel je nabíječka a nabíjí ty programy tou vlastně energií. Takže ten program je v úrovni šuplíku, najednou má hlad, tak šup do mysli, první vás mysl vlastně postaví do nějaké situace, aby vlastně ten program mohl vlastně mít úspěch toho nasycení, takže vás postaví do nějaké situace, která vám třeba není příjemná nebo je příjemná, obojí mezi tím není rozdíl, ten program vám přijde do mysli a vy, když vlastně to nevíte a vy se s tím stotožníte, co se mi to zase děje, tak už v tom plavete, jo? Už vlastně se propojíte nebo se ztrácíte jako pozorovatel v tom programu a ten teď se rozjede, protože vy jste se v tom ztratili. Vy ho nepozorujete v té chvíli, vy jste se v tom ztratili. Kdybyste ho pozorovali, tak vlastně najednou on skončí, ale to je proto, že vy jste se dostali do jiné úrovně. Vy nejste v té úrovni těch šuplíků, ale když jste v úrovni těch šuplíků, ztratili jste se v té úrovni, tak ten program si bere vaši pozornost a teď se nabíjí. Jako baterka. Ona, když se nabije, tak sama odpadne. A vám je zase chvilku dobře. A ten program chvilku neútočí, on nemá potřebu, on je sytý. On je nabitý. A po nějaké době se vybije znovu. Tak proto znovu vám přijde do mysli. A zase jste postaveni do podobné situace, aby to vyvalalo ty emoce a ty pocity a tak dál. Takový začarovaný, to je prostě takový kruh. Vědomé pozorování neboli, že to máte pozorovat, to je právě to, to není to ztrácení v tom, ale že vy to vlastně zaměříte na tu pozornost. Ano? To je vědomé pozorování, neboli nestotožňování se s tím. Na jiném místě je psáno, nevěnujte tomu pozornost, ale to je, abyste se v tom nestratili. Jo? To, když je v té knižce napsané, nevěnujte tomu pozornost, to znamená, nestrácejte se pozorností v tom obsahu mysli.
A nebo to nerozvíjejte, že přemýšlíte o tom.
Tak, jo, jenom to vlastně, zaměříte na to pozornost. A nic víc, bez komentáře. A proto to zmizí.
Marcelko, prý je v tisku třetí díl Marcelka z hor. Můžeš nám o ní říct více? Děkuji.
No, tak zrovna se ještě opravuje, tak ještě některé statě jsme teď odevzdali, které jsme v Chaloupce opravovali, tak ono jsme to už třikrát nebo čtyřikrát pročítali, škrtalo se, přidávalo se. Takže už to má Věruška, takže do tisku by to mělo jít tak asi za 14 dní. A co víc o tom bude řečené, nic, to si tam přečtete.
Milá Marcelko, kolik máš myšlenek za den? Nula. A ty, Romku, co jsou myšlenky a kde se berou? Má vlastně smysl se tím zabývat?
No nemá. To začneme od konce. Nemá vůbec cenu se tím jako zabývat. Tady opravdu je ta mysl prázdná, ale tak to vám nepomůže. Chcete vidět, no tak je vlastně daná. Ta mysl je prázdná a funguje to tak, že cokoliv je potřeba v té přítomnosti sdělit, cokoliv je třeba, já nevím, pro vykonání nějaké činnosti, nebo je třeba i něco plánovat, ale vždycky se plánuje v přítomnosti, jak můžete plánovat. Teď řeknete, tak já včera budu plánovat. Vždycky plánujete v přítomnosti. Vyžaduje to vlastně, ať už práce, nebo prostě něco vyžaduje, no se naplánuje a hned to odejde z té hlavy. Takže mysl je používaná, ale není používaná osobností. Není používaná egem, není používaná programy, představami, přáními, závislostmi a tak dále. Ta mysl je používaná vlastně tím vědomím, když je potřeba něco sdělit. Takže takhle. Ale přemýšlení tam žádné není. Proto když se ptáte, co si myslíš, tak je to spíš vaše takový zvyk, že tak mluvíte, ale většinou se odpovídá nic. Protože tam opravdu ty informace, co tu jsou říkané, tak to není v podobě myšlenek. To je ten rozdíl. To je věděno a teď deprve to věděno se dává do slov. To je ten rozdíl. A filtruje se to přes mysl do projeveného světa. Proto ta mysl je používána. Ale u bytostí vlastně v té nevědomosti, nebo tak, jak to u Marcely bylo, když taky vlastně v té úrovni ještě vlastně v některé, je tam vlastně ta nevědomost, kdyby se řekli v tom jiném životě, ale v podstatě to je, děje se to teď, tak tam to je opačně. Tam vám první ten program přijde do mysli, ano, nevědění, ten program, a vy se v tom ztrácíte a už vás to vlastně, ať už mele, nebo je to zase program příjemný, tak zase máte nějakou radost a extázi na chviličku, juchuchu. No a tady to je tak, že vlastně je věděno, ale teď deprve se to dává do těch slov, proto někdy se překotně hovoří, protože to věděno je hned teď a je to beze slov. A teď to dává do slov, tak už běží zdánlivá iluze času. A teď toho věděno je hodně a teď to sdělit do těch slov. Tak proto někdy vy položíte takhle otázku a někdy se vám úplně skočí do řeči, protože to hned odejde. Jo, ta esence toho vědění odejde, protože už je zase něco jiného v té přítomnosti. Ano? Takže tak nějak to funguje.
Ale to dávání do slov je automatické tam.
No, samozřejmě. Tam není přemýšleno. To se jenom filtruje přes mysl, protože to samozřejmě je používaná, ale není o tom přemýšleno. Jo? To je bezprostředně. A budou třeba dva lidé, co položí stejnou otázku a bude jinak odpověděné. Jo? Protože ten člověk to jinak vnímal, tu otázku, než ten druhý, když bude položena stejně.
Ještě Robert nechce
vědět. Tak myšlenky přijdou, odejdou. To jako nemůžete ovlivnit, jestli myšlenka přijde nebo nepřijde, ale tam je důležité, jestli vlastně ji začnete rozvíjet.
Ale potom vlastně už nejsou, ano? No. To je zase jiná úroveň. To je vlastně to, co Romek řekl, tak je to vlastně úroveň vědomého pozorovatele, kdy tam ty myšlenky vám ještě chodit budou. A proto se vám říká nerozvíjet, nechat být, nevadí. Myšlenka sama o sobě nic neznamená. Ona vejde do mysli a když vy si jenom uvědomíte, jak je ten program, tak ona zmizí. Ale jakmile se na ní zaseknete a začnete ji takhle rozvíjet, že se v tom ztrácíte, no tak už si vytváříte z toho třeba program nebo nějakou závislost nebo něco už je jakoby vaše.
Jaký význam má modlitba, když bych se... Jaký význam má modlitba, když bychom vše měli odevzdat? Je to jenom záležitost ega? Děkuji.
Ano, modlitba, kdo se modlí? Modlí se ego. Ale kdo hledá pravdu? No tak je ego, to, ta osobnost. Chce se dostat ven z toho koloběhu, to je v pořádku. Ale pro určitou etapu ta modlitba má své místo a dosti jako velké, protože první... Ještě vůbec nevíte nic o propojování se sebou, meditace, tak je tady modlitbička a teď vlastně je to určitá koncentrace té mysli, ona najednou vlastně upne pozornost k něčemu jinému, je tam jiný ten náboj, jo? Je tam, upínáte se k něčemu vyššímu, než třeba momentálně jste v té nějaké úrovni, třeba v nějaké bolesti nebo v nějakém utrpení, tak se modlíte, chcete to odevzdat, tvá vůle se stáň, což je modlitba jako hodně hluboká, ale pořád je to oddělenost, ale pokud ten člověk ještě nic o tom neví, tak ta modlitba má svůj význam a pomáhá. Jo, vy se můžete modlit i ke svému vlastně jakoby bez představy, bez personifikace vlastně k té vědomé části duše, tak s ní můžete hovořit, to je modlitba, jo, že s ní hovoříte. Je to sice oddělenost, ale taky to patří do té etapy toho rozpomínání se. Ano, tak máte nějaký problém, tak hovoříte s tou duší a prosíte třeba o pomoc, nebo prosím, vyřeš to za mě, ale tvá vůle se stane, to tam je hodně důležité, protože vy nevíte, jak rozlišit. Vy tam máte představu a řeknete, prosím tě, ať se stane to a to. Tak ale vy nevíte, pak se to stane, no a vy zjistíte, že to není ono. No, vy nevíte, co je dobro pro vás a pro ten celek. Vždycky jednáte na základě zkušenosti, když jste v obsahu mysli, takže ta modlitba tu má své místo. Ale je to záležitost osobnosti, ale i to patří k té cestě. No, vy potom postupně vlastně přicházíte na to. Marcela taky tím procházela, byla v církvi, takže tam byly ty modlitby až najednou. To bylo najednou až nepříjemné se modlit, že to bylo takové divné k něčemu, co vůbec nevíme, jestli tu je nebo není. A to byl zlom u Marcely, že vlastně pak se začalo hledat někde jinde. Ale mělo to tu své místo. Ta modlitba. A má to tu své místo.
S postupující se praxi Advaity se postupně vytrácí zájem o pomývý svět a roste touha po poustevnickém životě, po úplném odevzdání se absolutně. Je lepší tuto...
Přerušíme, protože hned odejde to. Poustevnický život, čili askeze. Miláčkové nevyžaduje to. Ano? Neznamená, že abyste se propojili sami se sebou, je nutno projít asketismem nebo projít tím poustevnictvím. Je tam ta touha a v určité etapě může tam být určitá doba, kdy je dobré být vyloženě sám se sebou a vy to tak cítíte. Ale vy proto nemusíte dělat nic a je žádoucí, abyste nedělali proto nic. Může to být touha osobnosti a vůbec to, a touha je vždycky od osobnosti, vůbec to neodpovídá tomu, že je to pro vás prospěšné, protože v konečném důsledku to, co jsme tady říkali, vlastně jakoby ty zrcadla, vám to je nepříjemné, protože čím jste jakoby blíž k sobě, tím vnímáte víc a víc zrcadlo. Abyste se osvobodili. To není, že těch zrcadel bude mít, to je zase už jiná potom vlastně etapa. Ale v určité etapě všude, kde se podíváte, jsou samé zrcadla a tomu, té osobnosti to je nepříjemné. Ona ví, že je to o něm, právě proto je to nepříjemné. Takže ta osobnost najednou chce jít na samotu, pryč. Ale ona si to neuvědomuje, najednou touha po poustevnictví. Ale to stejně tu bytost najde i tam, kde, jak jsme vlastně tady říkali, že pokud to zrcadlo přijít má, tak přijde a třeba ještě větším kalibru. Na druhou stranu určité krátké období, kdy ten člověk je vyloženě více sám ze sebou, proto uvnitřnění zase je vhodné. Takže jak cesta ven, jak to poznat? Pakliže to opravdu je vhodné pro tu bytost, ta vědomá část duše to zařídí. To zařídí. K nám najednou přijde třeba nějaký malý domeček, nebo k někdo přijde, ty tam je chatka opuštěná, chceš tam chvilku pobít, já budu rád, že to tam budeš spravovat, nebo budete spravovat, nebo jo, takže to k vám přijde. To znamená, že si máte tím projít a je to v pořádku. Ale jakmile tam jdete a vy to chcete za každou cenu, tak může to být útěk od těch zrcadel. Je zatím fígl toho, ta osobnosti, že chce vlastně utéct od těch zrcadel, ale ono se neuteče, což je dobře. Možná na chvilku. Takže takhle tady k tomu poustevnictví. Není to podmínka, pak když to k vám přijde samo, ano, po určitou dobu.
Je lepší tuto touhu naplnit, nebo žít běžným životem se zaměstnáním ve městě a vše konat s vědomím nezúčastněného svědka?
No, takže odpověď už tady je.
Vždy tyto myšlenky rozpustím postojem pozorovatele s tím, že to jsou opět jen žádosti ega.
Ano.
Ale po čase se vždy znovu vynoří ještě silnější.
Hladové jsou?
Takhle to je už pár měsíců. Se samotou nemám problém. Už od mala mi bylo nejlépe samotnému. V dobrovolném celibátu žiju už několik let. Potřeba tělesné blaženosti postupně sama vymizela. Už přišla i odpoutanost ve vztahu k zaměstnání. Beru to tak, jak říkáte. Ono by za mnou něco přišlo. Smajlík.
Je, výborně. No tak dokonce odpověď, já to ještě nevěděla ta bytost, co bude odpověděné. Opravdu to přijde. Pak když je ta bytost má mít partnera, tak on přijde a tam potom nejde odmítnout. To je tak silné, že to nejde odmítnout. Takže pak když je má, ta bytost si projít tím i bez toho partnerství, což je úplně v pořádku, tak to prostě je potřeba přijmout takové, jaké to je. Přijmout takové, jaké to je, to znamená, že to tady neřešíte. Tak mám být s partnerem, je to normální, že nemám partnera, je to normální a tak dál. No všechno je normální. To neřešte tady. Nechte to, jak to vlastně přichází. No, krásně si ta bytostka odpověděla.
Pracuji jako učitel hudby a čím více medituji, tím více se vytrácí dřívější hudební nadšení. Objevuje se poznání, že i hudba je jen pomíjivé smyslové požitkářství, které zbytečně rozrušuje mysl.
Ano.
Kladu si otázku, jestli je vůbec správné toto povolání dále vykonávat. Když bych měl žákům předávat nadšení do hudby, které však už sám nemám.
Moment. Zase stopneme. Nevstupovat, miláčkové, můžete do toho vstoupit, ale je lépe do toho nevstupovat. Jako ti žáci jsou ještě v jiné úrovni, takže oni si potřebují tím nadšením projít. Vy byste si tím taky prošli. Jak byste věděli, že to nadšení vám najednou upadá? Že i ta hudba je projev. A na druhou stranu je to hudba, která vás vede k sobě samému. Ano, to jsou určité etapy. Je třeba vždycky za sebe poslouchat, jak vám to najednou přijde a nevnucovat to druhým. Pro jednoho bude hudba obrovským přínosem a bude ho to propojovat se sebou samým víc a víc a pro někoho to bude takhle. Vždycky za sebe. A ne za toho druhého, že jak to, že ty tam ještě máš tu hudbu, všechno. Je to v pořádku. Takže ti studenti ještě tím si mají projít. A pak, když je už to dělat nemáte, tak vás to z té práce vykopne. Prostě nějakým pádem vás to tam nepustí.
Také s postupným rozpouštěním ega mám u žáku čím dál tím menší respekt. Dobrý učitel by asi měl být akční a energický, ale já jsem čím dál tím klidnější. Jde vůbec bez ega dobře vykonávat profesi učitele? Nebo je lépe o tom nepřemýšlet bez připoutanosti, to dělat dále a čekat, až mi to samo nějak vyplivne?
No, jak si nádherně ta bytost odpovídá. Ono není ale, miláčkové, to ego vnímá, protože tam ještě je nějaká částečka, nějaká esence té osobnosti. Jinak by tato bytost to samozřejmě neřešila, protože to řeší hlava tady tohleto, ale hned si už zároveň odpovídá ta bytost. Tak tomu egu se zdá, že už nemá takovou autoritu, ale miláčkové, když se tam začne projevovat samotné vědomí bez samozřejmě už té osobnosti, kdy ta osobnost vlastně je ukřižována pro ten celek, to je to ukřižování Ježíše Krista, ta kapička je ukřižována a najednou je tam to na nebe vzetí, pojetí Krista do sebe, čili ta jednota, tak miláčkové tam automaticky vyzařuje z té bytosti takovou autoritu přirozenou, možná jinak, než si ta mysl myslí, že má být autorita držená prostě, jak se mají ty děti chovat, jak to prostě má být. Tam je jiná autorita, ale je velice silná. Tam to není, vždyť je to samotné vědomí, ale je ta autorita jiná než z osobnosti. Je to jiné, ale je to tam. To vůbec právě naopak, kéž by všichni učitelé už byli samotné vědomí. To bylo úplně jiné školství. Nebo aspoň teda nemusí být samozřejmě ještě to, ale prostě tím vědomým pozorovatelem, tak by bylo školství úplně někde jinde. A žáci by byli úplně někde jinde. Kdyby nebyli striktně drženi, přece pro dítě je přirozenost pohyb. Držet ho 6 hodin, to je normální, v lavici, aby se nehnulo. Je to normální? Dítě je plné energie. Teď mezi tím je potřeba, aby to dítě to vlastně ventilovalo, aby to opravdu bylo formou té hry, kdy to dítě opravdu nevnímá školu, že to je prostě hrozné, už ani má za sebou, aby se tam opravdu těšilo. A ne, aby tam sedělo jak... A to nesmělo ani špitnout. Vždyť je to nepřirozenost dítěte. Ale samozřejmě zase to ego má strach, že ty děti vlastně převálcují toho učitele. No, to je o tom egu, no, že to ego se vlastně bojí a chce tu autoritu udržet. Jinak to neumí, protože to ego nevyzařuje nějakou velkou autoritu. No tak prostě to udělalo tak striktně, že prostě děti musí sedět v lavici, ani špitnout. Přísně. Takže tak k tomu. Zase začínáme u sebe, aby se i to školství mohlo měnit. Začínáme u sebe.
Praktikuji hlavně džana jogu, ale sedím většinou v křesle s opřenou páteří. Vydržím tak dvě hodiny bez přemýšlení. Tělo se mi nepřipomíná, snadněji vstoupím do hlubšího stavu a vydržím v něm déle, než při sezení s rovnou páteří. Ale přemýšlím, jestli tím nebráním vzestupu hadí síly, i když se o ně nějak nezajímá. Jaké máte zkušenosti vy ohledně meditační pozice?
Takhle, miláčkové, takže hlavně nepřemýšlet o tom, jak tam je napsané, ale je tam otázka, bude dána odpověď. Nemusíte vůbec toto řešit, protože pakliže přirozeně se probouzí hadí síla neboli ta kundalini, jak to chcete nazvat, ta energie při tom uvědomování se u každého vlastně v určitém jiném období, tak jak to ta bytost potřebuje sama, tak nebojte se, že vás to najednou nenarovná, když to má být. Jo, to jde samo. To nemusíte vůbec řešit. Když je vám příjemně třeba i v nějaké pokočené a víc se takhle propojíte, proč ne? Toto se vám samo, že najednou to dělo šup a je dobré, jak pravdě. Nemusíte toto vůbec řešit. To, že vlastně některé směry říkají, že je potřeba, aby ta pátek byla naprosto rovná, tak zase si to vlastně ta mysl takhle jako napraktikovala, dala to do určitého lajny, dogmatu, ale je to důležité, abyste se vy propojovali a pak, když vám vyhovuje jakákoliv pozice, kde co nejvíc vlastně se propojíte sami se sebou, tak je to pro vás pořád a to vás samo narovná, pokud to má být. Dokonce se vám při meditaci může začít hýbat tělo, kolébat se, nechat to být, i kdyby to vypadalo jakkoliv, protože vlastně ta energie první třeba srovnává. Ano, máte tam různé třeba zatuhlinky, vy tomu říkáte bloky, kdy ta energie tam nemůže proudit, takže ona vlastně první to nějak uvádí to tělo prostě do té harmonie, do té rovnováhy, tak může to s vámi trošičku kroutit. A je to v pořádku. Nechte to být, nevstupujte do toho.
Každý z nás jsme na nějaké úrovni zralosti. Může každý dojít do sjednocení, když rozdílnost zralosti může být tak velká? Hne to každý v tomto těle?
Jáčko, ale to, ten život je věčný. To vozidlo, to je to samé, když si koupíte, já nevím, nějaké vozidlo a taky ho nemáte vlastně stále a pak ho třeba dáte do šrotu nebo ho prodáte a zase máte jiné vozidlo a pořád je to jedno přece. Takže to neberte, že jestli to poznám tady v tomto těle. Každý, samozřejmě každá kapička se rozpustí, naprosto každá. To není konec života, když vlastně opouštíte toto tělo. To jen se vymění vozidla, to je všechno. A ten obsah mysli a všechno vlastně zůstává. I všechno to, v uvozovkách to poznání, to všechno máte zapsané v bunkách. Takže to přece je, to tělíčko s tím v podstatě nemá moc toho společného. Takže nebojte se. Kniha? Asi? Vypadáte na knihu, ne? Ale to by nebylo. Vypadá to na knihu. Miláčkové, teď se to bude vidět, kdo to četl. Je to kniha. Marcelko, změnila vám vaše kniha Život a jak? Kdo se nechce prozradit? Vypadá to na knihu.
No to je to, že když napíšete tiskacím motorem, tak potom se to špatně luští. No,
Miláčkové. Nemůže být odpověděné. Koho to může změnit? Takže na to nejde odpovědět, protože to vždycky by změnilo někoho. Takže ani změna, ani nezměna.
Možná spíš má celkově jakoby způsob jakoby žít, jako existence, že jo? Kdyby ty byla ta kniha, tak jako už nežiješ v Chaloupce.
No, tak to je úplně jedno.
Jasně, že to je jedno, ale jakoby z vnějšího hlediska to změnilo, že prostě cestuješ a jako takhle.
No, tak je jiný film.
Jo.
Ale tak jo.
Ale to je jasné, že no, to nebude co změnit. Jako.
Tak.
Ale spíš jako hlediska jenom vnějšího světa. No, jako,
no, že... Jo, z pohledu třeba vašeho nebo takhle běží jiný film.
Jo, si to tak nemyslel třeba.
Tak vy nás neznáte předtím, my jsme byli tuláci, takže jsme stále na trošku jinak.
Akorát jsme byli v lesi.
No,
teď jsme v penzionech. Které jsou ale v lesích. A někdy je palo se.
Milá Marcelko, trápím se ve vztahu s manželem, 40 let, vdaná, manžel, těžký materialista. Jak žít dál? Děkuji.
No, tak dneska už byla na to dána Miláčkové odpověď, hodně rozsáhle jsme o tom hovořili. Tak a ta bytostka to zkusí, za to nic nedá. Vědomě to začít pozorovat, dokonce začít vědomě pozorovat chování manžela, ale bez hodnocení, bez škatulkování, bez přemýšlení o tom. Jenom ho pozorovat, začnete to vnímat úplně jinak. A možná právě proto máte vedle sebe vlastně muže, který je takhle vlastně nastavený, protože to může být obrovským přínosem pro vás. No. Takže je to jenom vaše představa, že by ten manžel měl být jinak orientovaný, měl by být víc duchovní. Ale miláčkové, vždycky máte to zrcadlo takové, jakého máte mít.
Teď je taková statistická otázka. Marcelko, kolik setkání, seminářů jste již asi uskutečnili a kolik líček již sedělo na židličce? Děkuji.
Jo, Miláčkové, jenom přítomnost, takže tady toto.
Milá Marcelko a Romku, poslouchám nahrávky a když se zkouším soustředit na tady a teď nebo pozornost na pozornost nebo hledám svědka, buď to přemýlám v hlavě, nebo to zavádí do prázdna. Ale nemám zkušenost plného prázdna. Dá se o tom něco říct? Děkuji.
Ano, dá. Odpovíme, až půjdeme k další otázce. První, začnete vnímat takovéto prázdno. V tom prázdnu je potřeba vnímat právě ten pocit existence. A když se vnímá ten pocit existence, je to ten pozorovatel, když víme o pozorovateli, tak pomalu a jistě to prázdno začíná být plné toho života, toho pozorovatele, protože když vy jenom meditujete na to prázdno, tak zůstanete opravdu v tom prázdnu a něco vám tam chybí. Ano, něco tam chybí. Takže je potřeba, když vnímáte to prázdno, vnímat vlastně sami sebe. Pokud to tam ještě není, pokud tam ještě nezachytíte tu esenci té existence, pocitu existence, nevadí, ono vám to začne se samo ozývat. Ano? A tím pádem samo se naplní to prázdno.
A s tím prázdnem vlastně se i taky vytrácí zájem o vnější svět.
To, co bylo vlastně tam no, doplně k tomu. Ale to neznamená, že přestanete existovat, fungovat v projevené světě. Vůbec ne. Ale už vás nebude zotrčovat, už je to svoboda, prostě je to film, kterým vlastně jakoby zdánlivě fyzicky procházíte, ale i to je miláčkové klán. Jste jakoby v kině, máte brýle 6D, 5 smyslů, paměť a vnímáte tenhle sen jako tak opravdu skutečný. Ale to je opravdu jinak, ten svět je ve vás. Ty obrazy tady tohohle světa vytváří mozek, takže je ve vás. Odpřímají jenom světu. Ano? A jsou obrazy v mozku. Takže ten svět je takový, jaký je obsah mysli.
Děkuji. Z úrovni prázdna následně strachu už zkušenost mám. Když to vstupne, už s tím nejde nic dělat. Záleží na tom, v jaké rozpoložení do meditace vstupuji. Děkuji, Anna.
No, odpovídáte si sami. No, je to tak.
Marcelko, můžeš prosím charakterizovat úlohu muže a úlohu ženy? Uvést například nějaké vlastnosti, postoje. Pokud mám velmi bolestivý cyklus, je to následek toho, že nezvládám přijmout svoji ženskou stránku. Jakým směrem se vydat, na čem zapracovat, jaké vlastnosti či postoje opustit? Děkuji za odpověď.
No, tak zase nemusíte s tím vlastně pracovat, můžete se zabývat, to vám nebere nikdo, je to vaše zkušenost, když s tím chcete projít, ale nemusíte. Když vlastně začnete být vědomým pozorovatelem, to běží samo, protože vy se dostáváte do úrovně rovnováhy harmonie a běží to naprosto samo. Samozřejmě, že tam je nějaká nerovnováha, ale vy se nedostanete do rovnováhy, miláčkové, na chvilku, že budete vědět příčinu. Na chvilku ano, protože hlava se na chvíličku nasytí, ví, proč se to stalo, tak je taková klidná, spokojená, je nasycená, dověděla se proč a na chvíličku se to do té rovnováhy dostane. No, to zase nemůžeme říct, že ne. A po nějaké době znovu vyvstane vlastně nějaký problém, ne-li ten stejný, protože je to jenom pochopeno v úrovni hlavy. Vy nemusíte pochopit příčinu, protože vy to znovu vytváříte v těch úrovních. Ten děj se tam nemůže změnit, ten minulý život se nemůže změnit, když vy ho znovu přetahujete v tom, co tam zrovna běží za děj. Ano? Takže on se začne měnit, když se tady začnete propojovat, stejně když se v jiné úrovni začínáte propojovat, tak to ovlivňuje i tady tuhletu úroveň. Proto mnozí třeba vůbec nikdy nemeritovali, nečetli žádnou knihu, vůbec se o to nezajímají a najednou mají nějaký vhled, nějaký prožitek. Vůbec se o to nezajímali. A když se na to ptají, co to bylo, no to bylo úžasné. Ty to popisoval, řekl, no tak byl si propojený sám se sebou. Nebo měl záblesk věčnosti, doslova. A jak je to možné, já o tom vůbec nic nevím. No protože tohle to máš v jiné úrovni, tak se to jenom propojilo. Ten záblesk tady byl, to je jak deja vu. A už ho to vlastně nasměruje i tady, začíná hledat. Řekne, no tak toto teda, toto bylo něco nádherného, tak to jsem já, no to jsi ty. A ten člověk už je na cestě sebepoznání díky tomu záblesku. Takže nemusíte hledat příčinu vůbec ničeho. Pak, když je ona má přijít, tak vám přijde. Vy o ní doslova zakopáte. Ať už někoho potkáte, nebo někde na setkání je najednou blesk a k vám přijde ta informace, pokud ji máte teda vědět. Pokud ne, tak nemusíte hledat. Můžete, ale nemusíte. Když se propojujete se sebou samým, nemusíte. Protože to znovu tím přemýšlením a tím, že to rozebíráte, prožíváte, tak to znovu vytváříte v té jiné úrovni. Takže psané jsou vyčerpány. Má tu ještě někdo teda nějaký dotaz? Ústně?
Se chci zeptat ještě na to přemýšlení. Ty jsi říkala, že v projeveném světě část pozornosti mají do toho projeveného světa, aby jsme tady mohli fungovat. A třeba pro svoji práci nebo i zábavu máme rád. Je možný někdy přemýšlet, aniž bych riskoval, že se vzdaluju sám od sebe.
No, když jako vědomě přemýšlíš, tak se vzdaluješ. Protože když ty jsi vědomý sám sebe, tak přemýšlení nejde. Z vlastního toho, že se ztrácíš. Buď se ztrácíš v obsahu mysli, ano, anebo jsi spojený sám se sebou. A pak, když je ta práce vyžaduje, tak ta mysl ti bude normálně fungovat, ale už to nebudeš ty, budeš normálně, ty si budeš vědomý, jak ta mysl, a hned v té přítomnosti, co ti přijde do mysli, tak se to vlastně ventiluje do toho projeveného světa. Víš? Když i vědomě sníte, to je to samé. Jo, když si lehnete třeba na louku a najednou vědomě sníte, to je to samé. Jo, vy si vědomě rozvíjíte vlastně ten obsah mysli. Ale to jste mimo sebe. Protože teď si můžeme něco zkusit. Ano? Pokud už není teda dotaz? No, tak vrátíme se potom k tomu.
Jo, můžu?
No, můžeš.
Tak já jsem se chtěl zeptat, jestli jste dosáhla té konečné realizace, nebo lépe řešila, jestli bylo dosaženo té realizace Atma Vichárou, nebo třeba nějakou jinou metodou, jestli máte třeba zkušenosti i s vnitřními pranájami.
No takhle, když jsme kdysi chodívali Gýrkovi Vackovi, tak tam vlastně byla ta vnitřní pranajama, ale ta nás nějak neoslovila, ale byli jsme tam, tak jsme to respektovali, tak jsme taky jako takhle jako s celkem tam s tím, kdo tam teda byl, jako takhle dýchali, ale doma jsme to vůbec nedělali, nějak nás to neoslovilo. No ale Marcela vyloženě šla opravdu jenom cestou vědomého pozorovatele. Proto se vám vlastně tady o tom, protože jinou cestou Marcela nešla. Ano, takže...
Takže má Maharishi.
No, i když moc knížek teda přečtených není skoro vůbec, ale v podstatě víme i, jak Jirka Vacek vlastně říkal, že je to cesta Maharishiho, tak ano. Je to vlastně přes toho vědomého pozorovatele. No. A paradox byl, že když jsme byli poprvé teda, protože už předtím jsme hledali, Marcela už předtím hledala vlastně cestu, spíš hledala tu první, tu pravdu o tom životě, když odešla teda z církve, tak hledala, jestli teda je nějaký Bůh a jak to funguje a co to vlastně je a tak dál. Tak když jsme byli poprvé teda na tom semináři na Morávce s Jiřím Vackem, tak ten pozorovatel hned naskočil a to byla taková samozřejmost. A pak jsme se dívali, že třeba někdo tam mluvil, no já to pořád nemůžu zachytit, tak my jsme mysleli, že to tak všichni mají hned. Takže už zase to bylo stejně propojené z jiné úrovně, že to vlastně hned naskočilo tady tohleto. No, takže Marcela šla jenom tady tím. Byť potom v určité etapě se otvíraly i takové krátkodobé třeba týdenní nebo 14-denní, jak funguje astrál, co je to astrál, jinak by se vám to tady nemluvilo, ano, kdyby tím člověk vlastně jako neprocházel. Takže jak funguje hmota, že hmota není hmotou, že to je mentální a tak dál, takže tam vlastně, ale to vždycky byly krátkodobé, jo, a zase to vlastně odešlo a zase něco jiného bylo ukázané, zase to odešlo a tak.
Ještě možná jednu otázku, jestli třeba zkoušela půsty a jaký mají jako vliv na to, protože já mám tu zkušenost, že třeba když si dám dvou nebo tří denní půst, že ta mysl je jako krásně klidná.
Samozřejmě, protože když žaludek netráví, tak je to propojené, tak ta mysl, opravdu je to taková pomůcka, je klidnější, ale nemusí to na každého fungovat. Někdo, kdo třeba bude mít půst, tak naopak řekne, že ta mysl pořád šrotila a myslela na jídlo. Jo? Každé tělíčko je jiné a funguje jinak. Ano? Co se týče jako Marcely, tak neprocházela pusem. To spíš je záležitost Romka. Jo? To byla Romek častěji.
Já jsem měl vždycky ty sklony k tomu asketismu, takže...
No, tak Romek třeba držel půst a Marcela teda baštila. No, ale čím jsme oba dva procházeli, tak jsme třeba fakt procházeli, že jsme třeba, já nevím, to už kdysi dávno, to ještě vůbec se o tom tady nepsalo, tak jsme si řekli, ty jo, tak to jsme bydali tehdy v Tatrách, než jsme začali bydlet v Chaloupce, tak je nás to tam úplně samo, protože kamarád říká, hajný kamarád z Košic říká, no já jsem vyhrál konkurs, pronajal jsem, mám pronajmutou celou dolinu pod Chabencem, to byly Nízké Tatry, no tak Romku, nechceš tam dělat správce, no tak to přišlo samo, tak jsme řekli, že jo, tak jsme tam bydali v takovém přívěsu, taky úplně na samotě, 7 kilometrů od vesnice, pod Chabencem přímo, no a tak jsme řekli, no ty jo, tak tady bydlíme, tak co? Tak jsme tam vlastně měli jenom, byli jsme tam jenom na živé stravě, taky jsme si tím prošli, to bylo asi 2 roky a něco, kdy jsme jeli jenom vlastně, tam jsme jezdili do skladu ze zeleniny, tam jsme potom nějak poznali, on sám přišel a říkal, že my jsme to ještě nevěděli, že se takhle budeme stravovat, jsme normálně ještě třeba fazole a obilniny, baštili to, co doma, a najednou tam přišel jeden hajný a nějak jsme začali mluvit, že prostě máme rádi ovoce a kde se tady dá koupit a on říkal, no já dělám, nebo můj známý, to už přesně není věděno, známý dělá ve skladu v Litovském Mikuláši, což nebylo daleko, ve skladu jako ovoce zeleniny a tam byste za velice levno mohli vlastně, tak my jsme celé bedny vždycky banánů.
A vlastně, do autobusu.
No, po bednech jsme to táhali, no tak to byla naše strava tam, že? A jako v těch Tatrách, no. Ale potom zase přišlo období, kdy toto se zavřelo a zase bylo něco jiného, to byly takové etapy. Ale vyloženě půst, to spíš na Romka je otázka, tak Romek tím jako vlastně spíš procházel. Ale komu to sedí a kdo opravdu, je to pro něho ta berlička pomůcka a ta mysl se více stíší, tak proč ne, jako určitě. No, ale je to individuální, tak jak všechno. A zase je dobré, abyste se navzájem nehodnotili, abyste se nějak s druhým, že třeba, tak tobě se probudila hadí sila, mě nic, tak to já jsem špatně. Vůbec ne. Vy vůbec nemusíte procházet, není pravda, že ten, kdo nemá vůbec žádné průvodní jevy, že se nepropojuje. Právě naopak se může ještě propojovat mnohem hlouběji, než ten, který ten průvodní jevy má, protože na tom uvízne. Jo? Takže když je máte mít, tak se otevřou, když ne, tak ne a pravda bude poznána a vůbec nebudou otevřené průvodní jevy, i když jako je pravda, že ta hadí síla se sama vlastně probouzí, jak se propojujete, tak ona sama je aktivovaná, ale vždycky uměrně k tolik, aby to nebylo posilované ty programy a že je ta mysl čistější. Ano? Tak, tak. Takže se nesrovnávejte. Každý to máte tak, jak to máte.
Můžete ještě zeptat?
Ano, vraťme se, no.
Z hlediska partnerství je to tak, že se všechny duše k sobě vlastně hodí stejně? Nebo ty vědomí? No.
Ano, z pohledu celku ano. Ano, ale zase je tam to ale, vždycky je ano i ne odpověď. Jo, záleží z jaké úrovně. Ale z pohledu zase té nevědomosti, je pravda, že zase si přitáhnete partnera, aby vám byl zrcadlem. Takže v podstatě, ale když se propojíte sami se sebou, v podstatě můžete žít s každým. Tam to... Ale jestli ten druhý vydrží zase s vámi. To asi ne, no, ale jako...
Ale když se propojuje sám se sebou,
no, tak ta bytost Anna, ano, a ta druhá taky, když se propoje, samozřejmě, ale když ta druhá bytost ne, tak většinou to třeba nedává. I když to může dát, no, to je zase, ale většinou z praxe to nedává. Protože třeba ta druhá bytost, když ještě v té nedovědomosti, tak ona touží po tom uchopení toho partnera. Jako, miluj mě, jenom já. A ten druhý řekne, no, ale já fakt miluju všechny stejně. No, tak to je šok, že? A to miluješ tu sousedku, no, všechny. Tak je to opravdu, no nebo soused, tak je to opravdu jako dost traumatizující pro tu bytost, která ještě vlastně nemá ani ten prožitek sebe, to nedokáže nějak pochopit. No. A třeba proč mi nevoláš, ty už mě nemáš ráda, teď plísni, jo, a dneska jsi mi vůbec neřekla, kytku jsi mi nekoupila, a tak dále. No, a to opravdu tam potom, tam je ten vztah úplně založený na něčem úplně jiném. To je úplně o něčem jiném. Tam je dána naprostá svoboda tomu druhému a když je tam ta svoboda, když ten druhý má tu naprostou svobodu, tak nemá potřebu odcházet. V tom vztahu je. Proč? A právě ta svoboda je spojí. To je paradox. Když to tady toto uchopení právě vzdaluje, protože ten druhý se chce z toho sevření vlastně vzdálit, že? No, tam je to hezké, že tam potom ten jeden z těch partnerů, nebo teda oba dva, nemluví do toho života toho druhého, ale přitom to je zvláštní, že tam není ani potřeba kompromisu, na to se hodně ptáte, tam není potřeba, to prostě plyne. To plyne, no. To je prostě vždycky jakoby pro ty dva cokoliv, jo? Že oni se nějak stejně to nějak vnímají, nebo to prostě plyne. Někdo se tam chtěl ještě ptát?
Já jsem měla jednou dotaz, já pracuji se zvířaty a zajímá mě, jak používat tu mysl s těma zvířaty, jestli je to dobrý, jak to má na ně vliv.
No, zvířata hodně reagují na vaše emoce a na vaše naladění, to ty sama určitě víš. Ano, zvířata vnímají jinak lidské bytosti, oni je pak vnímají na základě vyzařování. Pak když člověk má třeba strach z určitého druhu zvířete, tak to dráždí to zvířátko. Ano? Protože vnímá strach. A strach u toho zvířete automaticky tam nastartuje to naprogramování samotného vědomí, protože zvířatka nejedou osobní, tam není osobnost. Tam je vyloženě samotné vědomí, tak ten půd se brání, protože ten strach mě vyvolá agresivitu. Jo, protože on vždycky to zvířátko vnímá ten půd sebezáchovy, když je v ohrožení. Proto když se setká s člověkem, který má strach, tak ho to rozvibruje a on chce první zaútočit. Ale to je pod sebezáchovy. To není, že tohle. A když se ten člověk je spojený sám se sebou a je v tom klidu a míru, tak tam to je úplně nádherná symbioza s těmi zvířátky. To je, však to sama víš, jsou úplně jiné ty zvířátka. No, takže takhle. Tak jo, miláčkové, tak ještě odpovíme na toho posledního.
Já jsem říkala, že jsi udělala zkušenost s tím, jak asi to dělá do týkle. Já jsem byla, nebo jsem pořád v církvi, nebudu říkat, jako který, velice jsem se tam angažovala a ještě angažují různý orgánek církevní. Postupně jsem to začala jako odkládat a teď, jako kdyby se mi to zavřelo, jako by tam prostě nemůžu tam chodit.
To poslouchej to. Nemusíte odcházet z církve. Když se propojujete sami ze sebou, nemusíte odcházet, ale většinou vás vypíšou. Ano. Protože už nedodržujete jako ten řád.
No, prostě mi je to prostě.
Ale když vy už vnímáte a nemůžete jinak, tak to poslouchejte. Ale zase na druhou stranu budete překvapení, k nám teď chodí, nevím, jestli je vhodné věnovat tu církev, asi ne, anebo raději vykopne, tak je to v pořádku. A pak, když je to bytostně silně, máte silné nutkání, je to ten vnitřní, taková hybná síla, že jinak nemůžete, no tak to udělejte, samozřejmě. Tak se slyšíme, vstoupíme k praxi. Ono, miláčkové, je nás tu hodně. Stejně jak v Praze, taky se na každého nedostalo, takže nedostanete se možná ani půlka, možná jenom čtvrtina. Miláčkové, nevadí. Všichni máte židličku, je to tak? Nebo teď nás sedí na zemi, to je jak židlička. Takže si první zkusíme jednu věc, to je vlastně odpověď na toho pozorovatele, co jsi říkal, vlastně by to vědomé přemýšlení, tak si to zkusíme všichni. A potom po chvilkovém takovém stišení vlastně můžete chodit na židličku, ale miláčkové, je to opravdu meditace pro všechny. Ano, pokud si něco potřebujete sdělit, tak poprosíme, abyste narušili ty druhé. Děláte to vlastně hlavně pro sebe, protože když se začínáte propojovat, tak ještě třeba potřebujete ty zevní podmínky, ten klid. Pak už ne, pak už v tom největším hluku jste propojeni sami se sebou. Ale zpočátku potřebujete ten klid, tak jim to dopřejte všem, ať si můžete sdělit prostě na chodbě venku. Samozřejmě na záchod můžete kdykoliv, pokud už to pro vás bude dlouho, protože přece jenom teď budeme meditovat až do té třetí hodiny, takže pro někoho to je hodně dlouho, nejste ještě na to zvyklí, tak se můžete fakt projít, jo, zase se vrátit, ano? Pokud pocítíte takový neklid nebo nervozitu v sobě, tak to nepřepínejte, tak na chviličku si odpočíte venku a zase se můžete vlastně vrátit. Takže počkáme, až vypustí a nejdou některé. Když vám přijde nějaká emoce, pláč, smích, prosím vás, nedusťte to. Je to třeba dostat ven ze sebe. Ano? Všechno je třeba dostat ven ze sebe. Takže na chvíličku počkáme. Přijde náhodilá myšlenka, nevadí, nechte ji přijít, nechte ji odeznít. A teď si zkusíme jednu věc. Zavřeme oči. A teď zkuste vědomě přemýšlet. Zkuste vědomě přemýšlet. Je tu někdo, komu to jde? Je tu někdo, komu to nejde? To je právě to, ten princip. A když vám to jde, je to tak, že vám to jde velice těžko? Tak. Prosím?
Někdy to jde lehko.
Jde ti to lehko?
To přemýšlení?
No, ale teď se ptáme na teďko. Jak je to teď? Teď to jde lehce? To přemýšlení? No, tak tam se s tom ztratil. Ano? Když to jde lehce, tak se v tom obsahu ztratil. Abyste věděli, co to je, když to jde lehce, tak se v tom ztrácíte. Když to jde velice těžko, že tam násilím tlačíte jakoby ty slova, násilím, tak to je to vědomé, ano, ale to poznáte, tam jakoby vytváříte na tu mysl tlak. Cítíte to? Že tam násilím prostě něco podsouváte, ale není tam rozvíjení. Že by ta mysl se sama začala rozvíjet. Poznali jste to? A když to nejde, tak těm, co to nejde, tak tam můžete zachytit toho pozorovatele. Je tam ten pozorovatel. Když to nejde, tak je to ta zostřená pozornost vlastně na ten obsah, neboli na tu mysl, a tam můžete začít vycitovat toho pozorovatele. A tím pozorovatelem buďte pozorní, jako buďte vědomí, jako zachytíte vlastně toho pozorovatele a spočine tam vaše pozornost. Ano? Takže zkusíme ještě jednou vědomě přemýšlet, komu to jde lehce, nevadí, pokud, ale tobě už jde pozorovatel, ne? No, tak to nemusíš dělat, jo? Tady to, protože tam se zbytečně ztrácíš v tom obsahu. Tak to nedělej. Jo, kdo už je hezky propojený, tak už to nemusíte. A vy, co ještě si to chcete zkusit, tak si to ještě zkusíme, už nebudeme o tom hovořit a potom už můžete pomalinku docházet tady na židličku, kdo bude chtít.